Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Haradina i para seancës solemne të kuvendit zotohet se do të vazhdoj jetën e tij politike duke bashkëpunuar me të gjithë. Rusia reagon ndaj lirimit të Haradinajt e quan vendimin drejtësi selektive. Euleksi konfirmon se bisedat e përgjuara të kryeministrit Thaçi dhe zyrtareve tjerë janë autentike. Jakub Krasniqi kërkon t'i kërkohet falje publike. Partia opozitare demokratike në Serbi kërkon zbatimin në plotni të marrëveshjeve me Kosovën. OKB avancon statusin autoritetit palestinez në këtë mekanizëm. Arrin shifër rekorde papunësia në eurozonën e goditur nga kriza. Për këto dhe zhvillimet të tjera mollësish në vazhdim të këtij edicioni, por së pari sjellim një blok informativ të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria jashtë me Rusisë thot se lirimi ish komandantit të UÇK-së Ramush Haradinaj dhe i njerëzve të afërt me të është indikacion për drejtësi selektive. Ky vendim së bashku me lirimin e fundit të gjeneralëve kroat Ante Gotovina dhe Mladen Markaç është një tjetër indikacion i drejtësi selektive, kur personat që janë të akuzuar për kryerje të krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës mbeten të pandëshkuar, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Rusisë në komentin lidhur me rastin Haradinaj, raporton agjencia Interfax. Rusia me këmbëngulje synon në përfundimin e punës së Tribunalit të Hagës për krimet e luftës në periudhën e paraparë me rezolutën 1966 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Me ftesë të ministrit të jashtëm të Letonisë Edgar Serinkevic, ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj sot e ka filluar një vizitë dyditëshe në këtë vend. Gjatë të qëndrimit në kryeqytetin Riga, pritet që zoti Hoxhaj të takohet me kolegun e tij Rinkevic, me presidentin Andris Seberzins dhe me përfaqësues të lartë të institucioneve të tjera. Më tutje, siç njofton Ministria e Jashtme e Kosovës, zoti Hoxhaj do ta paraqes progresin e gjithëmbarshëm në Kosovë dhe do të kërkojë vazhdimin e mbështetjes së Letonisë me theksë të veçantë në proceset integruese euroatlantike. Ishte shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën në Borislav Stefanović, që njëherë është deputet i Partisë Demokratike Opozitare, tha sot se kjo parti mendon se të gjitha marrëveshjet e arritura me Prishtinën duhet të zbatohen. Ne si shtet serioz duhet të zbatojmë të gjitha marrëveshjet, por është e pavërtetë e madhe që qeveria duhet patjetër të zbatojë, sepse me një akt mund t'i anulojë, u tha Stevanović gazetarëve në Kuvendin e Serbisë. Sipas fjalëve të tij, të gjitha elementet e të ashtu quajturit të shtetit Kosovës janë eliminuar, pasi në vend kalime nuk do të ketë kufi, pavarësisht nga komenti disa partive opozitare. Presidenti amerikan Barack Obama dhe rivali i tij në zgjedhjet të presidenciale të 6 nëntorit Mitt Romney në shtëpinë e bardhë dje janë takuar për një drekë të përbashkët. Sipas kumtesës së shtëpisë së bardhë, zoti Romney qëndroi për afër një orë së bashku me presidentin Obama në dhomën e tij private për ushqim. Të dy politikanët e diskutuan në rolin e liderit të Amerikës në botë dhe rëndësinë e mbajtjes së këtij pozicioni në të ardhmen, ka njoftuar shtëpia e bardhë. Zoti Romney po ashtu e ka uruar presidentin Obama për rizgjedhje dhe i ka uruar sukses në mandatin e dytë presidencial. Obama dhe Romney kanë shprehur përkushtim për të mbetur në kontakt me njëri tjetrin. Senati i Shteteve të Bashkuara ka votuar në favor të përshpejtimit të tërheqjes së forcave amerikane nga Afganistani. Votimi ishte 62-33 për amandamentin jo obligues për politikën e mbrojtjes. Analistët thonë se votimi me gjasë do të dërgojë mesazh të qartë te presidenti Barack Obama dhe ushtria derisa debatohet ritmi tërheqjes së 66,000 trupave nga Afganistani. Senatori Jeff Merkley, sponsori kryesor i dokumentit, ka argumentuar se Al-Qaida është më e fortë në pjesë të tjera të botës dhe se ndërtimi i institucioneve në Afganistan ka dështuar në masë të madhe. Sekretari i mbrojtjes Leon Panetta tha se Shtetet e Bashkuara duhet të mbajnë trupat në Afganistan edhe pas përfundimit të misionit luftarak për shkak të pranisë Al-Qaidës në këtë vend. Papunësia në eurozonën e goditur nga kriza ka arritur një tjetër shifër rekorde të lartë. Zyra e statistikës së Bashkimit Evropian Eurostat ka njoftuar sot se papunësia në eurozonë ka arritur në 11.7% në muajin tetor. Gjithsej, 18.7 milion njerëz janë pa punë në 17 vende që e përdorin monedhën euro. Spanja dhe Greqia e kanë shkallën më të lartë të papunësisë në këtë rajon, pasi në të dy vendet të kjo shifër është më e madhe se 25%. Papunësia po ashtu ka shënuar rritje në muajin tetor edhe në Bashkimin Evropian me 27 shtete, duke arritur në 10.7%. Dhamë bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Kuvendi i Kosovës ka mbajtur sot një seancë solemne për ndertë Ramush Haradinajt i shpallur i pafajshëm pas një procesi të gjykimit në Tribunalin e Hagës. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se nuk mund të vihen paralele midis luftës së Kosovës për liri dhe luftës sërbe për pushtim, ndërka që lideri AK-s Ramush Haradinaj është zëtuar para Kuvendit se do të vazhdoj jetën e ti politike duke bashkëpunuar me të gjithë ata që duan të aqojnë Kosovën drejt integrimeve euroatlantike. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Gazetën Gashi.
Kosova ka nevojë për zhvillim dhe cilësi të ri, thotë Ramush Haradinaj, i liruar dhe shpallur i pafajshëm nga Tribunali i Hagës për krime lufte në territorin e ish-Jugosllavisë. Këto komente Haradinaj i ka bërë gjatë një seance solemne që Kuvendi i Kosovës kishte thirrur për të nderuar atë dhe dy të akuzuarit e tjerë nga Tribunali i Hagës të shpallur të pafajshëm për veprat me të cilat ngarkoheshin. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se vendimi i Tribunalit të Hagës ndëshmoi për pafajsinë dhe pastërtinë e Haradinajt dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Krasniqi tha se Kosova ka bërë një luftë drejtë çlirimtare në përputhje me ligjet ndërkombëtare. Ai është shprehur kundër vënjes së paraleleve midis luftës çlirimtare të Kosovës dhe asaj si thaj pushtuese të Serbisë. Kjo sipas tij tashmë është vërtetuar edhe nga drejtësia ndërkombëtare me vendimin e fundit të gjykatës së Hagës.
Përpjekjet e ardhshme, kaq vjet pas luftës, për të hequr paralele midis luftës së urdhrive shoveniste e kriminale serbe dhe luftës çlirimtare të popullit të Kosovës e ushtrisë së tij, kanë qenë dhe janë të pakompromis as nga logjika e thjesht, pa lemë nga drejtësia profesionale ndërkombëtare. Ato ishin të destinuara për dështim dhe do të përfundojnë me turp.
Me një fjalim të shkurtër para deputetëve është prezantuar më pas edhe Ramush Haradinaj, ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe më pas ish kryeministri Ramush Haradinaj, tha se është i gatshëm të bashkëpunojë me të gjithë ata që duan të çojnë Kosovën përpara.
Ju siguroj se do të jam shumë i kujdesshëm që të punoj me gjithë ju, që të muim me kriju cilësi sa më të mirë në vendin tonë, në demokraci, në funksionim të shtetit, gjitha temat që prekupojnë qytetarin e vendit. Nuk ka me qenë let ashtu si s'ka qenë ashtë deri tash, po ju lush me një vetën matë fort, sepse e kini dhe i kolegë, e do të punojmë zbashku.
Para se të merrte pjesë në seancën solemne të Kuvendit, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka nisur ditën e tij të parë të aktiviteteve politike pas lirimit nga Tribunali i Hagës me vizita tek varri i presidentit Ibrahim Rugova dhe shtatorja e njërit prej ushtarëve të vrarë të UÇK-s Zahir Pajaziti në Prishtinë. Po ashtu, ai është pritur edhe nga presidentja Atifete Jahjaga. Haradinaj nuk ka folur për pozicionin që do të mbajë në raport me përfshirjen eventuale të AAK-s në Severin Thaçi, si njën nga temat aktualisht më të përfolura mediale, por është zotuar se do të angazhohet për një cilësi të ri qeverisës në Kosovë.
Unë do të punoj me çdo njeri të Kosovës me sjell cilësi të ri qeverisë, cilësi të ri në zhvillim të vendit. E kuptohet, të mund ta bëjmë vetëm në rrashe gjithne i kushtohemi një cilësi më të mirë në vendin tonë. Shteti i Kosovës është në sfidë si shtet i ri dhe si demokraci. Do thotë ne nuk rrezikohemi më si Kosova do të jemi shtet, por cilësi i shtetit, cilësi i demokracisë, cilësi i zhvillimeve në branshme është në sfidë, meqenëse jemi të ri, andaj do të punojmë bashkë.
Lirimi dhe shpallja i pafajshëm i Haradinaj dhe dy ish bashkëluftëtarëve të tij nga ana e Tribunalit të Hagës në Prishtinë është komentuar si ngadhnimi drejtësisë dhe dëshmi për luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndërkësh në lidhje me efektet e kthimit të tij në Kosovë, kryesisht flitet për mundësinë e përafrimit të tij dhe partisë që drejton me koalicionin qeverisës që drejtohet nga kryeministri Hashim Thaçi. Megjithatë, Haradinaj deri më tani nuk ka konfirmuar asgjë në lidhje me këto raportime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka deklaruar para mediave se pavarësisht asaj se çka është thënë për të në incizimet audio telefonike, ai ndihet mirë. Ai megjithatë ka thënë që personat të cilët e kanë përfolur aty në incizime do të duhet të kërkonin kërkim falje publike. Kurse misioni evropian për sundimin e ligjit e ULEX ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se bisedat e incizuara telefonike mes zyrtareve të lartë të institucioneve të Kosovës nuk janë të montuara. Holsi sjell korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi pas një takimi të kryesisë së institucionit ligjvënës ka deklaruar para mediave se pavarësisht asaj çka është thënë për të në incizimet audiotelefonike, ai ndihet mirë.
Unë ndiej veten shumë mirë për ata. Mendoj që është koha kur aktorët që ndigjohen duke biseduar ose duke raportuar dhe jashtë jetës institucionale ti thonë mendimet e veta, spoku ndoshta është krejt njërzore që të bëndë një kërkim falje publike, pasi publike janë shqetësuar, une pastaj sigurisht do të jap edhe mendimin tim. Po tani për tani nga për ato, nga una ime nuk kam diçka më tepër.
Rastin e fjalë ka të bëjë me disa incizime të lëshuara në YouTube e në të cilat thuhet se janë biseda telefonike të përgjuara ndërmjet shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovcit dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, ministres për integrime evropiane Vlora Qitaku, ish shefit të shërbimit informativ të Kosovës Kadri Veseli dhe kryetarit të komunës së Skënderajt Samir Ushtaku. Bisedat e publikuara kanë në thumb mes tjerash kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqin, por dhe raportet e brendshme në Partinë Demokratike të Kosovës. Pas takimit të sotëm të kryesisë së Kuvendit, zoti Krasniqi ka deklaruar po ashtu se ai personalisht nuk ndihet i ofenduar, por i fyer është institucioni që ai udhëheq.
Nëse është ofenduar, është ofenduar kryetari i Kuvendit të Kosovës.
Ka reaguar edhe ministra Qitaku, e cila nëpërmjet profilit të saj në rrjetin social Facebook veprimin e ka quajtur shantazh. Misioni evropian për sundimin e ligjit EULEX ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se bisedat e incizuara telefonike ndërmjet zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës nuk janë të montuara. Me anë të një deklarate me shkrim e Uleksi e ka cilësuar publikimin e bisedave si çështje serioze dhe shkelje të rëndë të procedurave gjyqësore. Rrjedhja e materialeve konfidenciale është një çështje serioze dhe një shkelje e rëndë e besimit që lidhet me procedurat e një rasti gjyqësor që është në vazhdimë sipër. Siç kërkohet proceduralisht, materiali lidhur me këto procedime ishte dorëzuar nga prokurorët e Uleksit tek mbrojtja si dhe në gjykat. Materiali pastaj u shfaqur në publik, sa i përket prokurorëve të Uleksit, ata kanë vepruar në mënyrë të ligjshme, korrekte dhe në bazë të ligjit. Është për të ardhur keq që disa palë kanë lëshuar në publik këtë material, thuhet në deklaratën e Uleksit. Autorët e kësaj shkelje megjithatë nuk dihen, prokurorët vendor gjithashtu nuk janë deklaruar ende. Qeveria e Kosovës e ka dënuar ashpër publikimin e këtyre incizimeve duke i cilësuar ato si të fabrikuara dhe duke kërkuar me urgjencë nga organet kompetente të Republikës së Kosovës dhe të Uleksit ndriçimin e këtij akti skandaloz dhe kundërligjor. Në komunikatën e qeverisë ky veprim madje cilësohet si përpjekje drejt për drejt e mekanizmave të caktuar vendor dhe disa ndërkombëtarve për të shantazhuar dhe sabotuar bartësit institucional dhe funksionimin normal të institucioneve tona shtetërore, është thënë në komunikatën e qeverisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me materiale tjera nga Prishtina. Oda ekonomike e Kosovës dhe Oda ekonomike amerikane në Kosovë kanë prezantuar një dokument të përbashkët pozicionues lidhur me rëndësinë e një pakoje gjithëpërfshirëse fiskale. Drejtuesit e këtyre odave kanë bërë thirrje institucioneve përgjegjëse që në versionin e dytë të projekt ligjit për mallrat ta zgjerojnë listën e produkteve për lirim nga detyrimet doganore. Vijon raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Drejtuesit e dy organizatave më të mëdha, të cilat përfaqësojnë bizneset e Kosovës, Oda Ekonomike Kosovës dhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, kanë bërë thirrje për një pako gjithëpërfshirëse fiskale e cila do të ishte stimuluese për zhvillimin e sektorit të prodhimtarisë në vend. Sipas tyre, duke pasur parasysh eksportet gjithnjë më të ulta të vendit dhe rritjen e ndjeshme të importeve, lista e produkteve të liruara nga obligimet doganore në projekt ligjin për mallrat e liruara nga detyrimet doganore duhet të jetë gjithë përfshirës edhe jo selektive. Safet Gërgjaliu, drejtues i Odës Ekonomike të Kosovës, ka theksuar se Ministrisë së Financave lidhur me këtë projekt ligj i është dërguar një listë prej 400 rekomandimesh, të cilat kanë të bëjnë me lëndët e para për të cilat sipas tij është e nevojshme që të lirohen nga obligimet doganore.
Ne kemi analizuar një ligj i cili është draftuar, është dërguar në parlament dhe pritet në miratim dhe vërejtjet tona janë se të gjitha rekomandimet që kanë shkuar nuk janë të përfshira. Nuk kemi, do thotë, për projekt ligj i cili ka qasje selektive, po dëshirojmë të kemi vërtet një qasje gjithë përfshirëse.
Arjan Zeka, drejtues i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, ka theksuar se projekt ligji për mallrat e liruara nga detyrime doganore, ashtu siç është tani, nuk i plotëson nevojat e sektorit të prodhimtarisë së vendit, në qoftë se synohet që ky sektor të jetë konkurrues që rrjedhimisht do të ndikonte në zvoglimin e deficitit tregtar.
Kemi shembuj shumë të mirë, përvoja shumë të mira nga vendet e rajonit, nga Serbia, nga Maqedonia, të cilat japin stimuj monetar. Nëse ne nuk kemi gjendje që për momentin mungesë të fondesh vendimor të japim stimuj monetar, atëherë çka mund të bëjmë është që s'paku t'japim një liri ose një pushim të atimori cili do të mundësën të bizneseve që të zhvilloheshin branda një periudën sa këtu me mas një, 2-3 viteve të fillonin edhe pagesën e taksave.
Drejtuesit e të dy odave kanë shprehur shqetësimin edhe për disa çështje të tjera me të cilat po përballet së fundmi sektori privat në Kosovë. Gërgjaliu ka kritikuar vendimin e doganave që u është përcjell shumë bizneseve për mbylljen e depove doganore, duke theksuar se kjo vetëm sa do ta vështërsojë edhe më tej punën e tyre. Sipas Gërgjaliut, vërejtjet të cilat i kanë adresuar përfaqësuesit i bizneseve të Kosovës, institucionet përgjegjëse duhet t'i marrin me seriozitet edhe për faktin se me 17 dhjetor pritet të zyrtarizohet antarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
Duhet fare mirë të kuptohet që forma e komunikimit mes Kosovës dhe këtij institucioni të rëndësishëm është mu projekt planet ose studimet e fizibilitetit, të cilat kanë arsyeshmëri. Sa më tepër që të eliminojmë këto bariera dhe të jemi të orientuar për të përkrahur sektorin privat, rrit kapacitetet e veta prodhuese, mundësia e absorbimit të mjeteve që ofron banka është shumë e madhe.
Ndryshe, përfaqësuesit e të dyja odave kanë ngritur edhe problemin e tregtimit me Bosnjën dhe Hercegovinën, si dhe mospranimin e dokumenteve të këtij vendi nga ana e autoriteteve të Kosovës, siç janë certifikatat e veterinës, të cilat, siç thanë ata, vështirësojnë çarkullimin e lirë të mallrave, por edhe u shkaktojnë humbje ndërmarrjeve kosovare, për shkak se maunet e shumë prej tyre tash e disa ditë po presin në përvend kalime doganore pa që në gjendje të marrin një trajtim të duhur. Ata theksuan se problemet politike në asnjë moment nuk duhet të jenë pengese bashkëpunimit ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi. Për Radio në Evropa e Lirë.
Kosova ka gjithsej 86 persona të prekur me virusin HIV. Sipas zyrtarëve shëndetësor, që nga viti 2003 në Kosovë ka filluar puna në qendrat për këshillim dhe testim vullnetar, derisa në shkurt të vitit 2005 ka filluar të përdoret terapia retrovirale për personat që jetojnë me HIV. Ndryshe, në botë janë regjistruar mbi 34 milion njerëz me HIV, derisa kanë vdekur 23.8 milion njerëz në mbar botën. Kronika Ariana Kasapollit.
Dita ndërkombëtare e SIDA-s këtë vit Kosovën e gjen me dy raste të reja të personave që janë të prekur nga virusi HIV. Sipas infektologëve, Kosova grumbullon 86 persona të prekur nga kjo sëmundje, ndërsa që nga vitin 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë, kanë vdekur 38 persona. Doktoresha Luljeta Gashi flet për gjendjen epidemiologjike sa i përket virusit HIV.
Deri sot në botë janë regjistruar mbi 34 milion me HIV. Fëmijë 15 vjeç me HIV infekcion janë 5.1 milion. Nga AIDS-i deri sot në botë kanë vdekur 23.8 milion njerëz. Dhe çdo 5 minuta me virusin HIV infektohen 16 persona të rinj. Më shumë se 95% të rasteve të smundjes gjenden në shtetet në zhvillim, ku se për aftësisht 50% janë femra.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se njëra prej përpjekjeve shumë serioze të institucionit që ai u theq ka qenë plani strategjik për parandalimin e HIV-AIDS-it në Kosovë gjatë viteve 2009-2013, i cili ka mundësuar ndërmarrjen e aktiviteteve sistematike në këtë drejtim.
Ministria e Shëndetësisë ka qenë fokusuar që nga ditët e para të themelimit të saj që të ndërmerr të gjitha hapat institucional në mënyrë që përgjegjja ndaj këti riziku serios të shëndetit publik të jetë sa më sistematike, të jetë sa më gjithë përfshirëse
sa më mirë e menduar dhe të jetë rezultat i integrimit të përpjekjeve si të sektorit qeveritar, ashtu të sektorit jo qeveritar, vendor dhe ndërkombëtar.
Në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 12 persona. Infektologu Izet Sadiku ka bërë të ditur se në vitin 2003 ka filluar puna në qendrat për këshillim dhe testim vullnetar në Kosovë, derisa në shkurt të vitit 2005 ka filluar të përdoret terapia retrovirale për persona që jetojnë me HIV.
Këto qendra sot ofrojnë shërbimet e këshillimit para testimit, testimet e këshillimit pas testimit. Të gjitha shërbimet ofrojnë falas, lezimonë është datë brenda ditës dhe në testim aplikohen dy rapid teste.
Ndërka që Alban Gjombala, i udhëheqësi organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se problemi që ata ballafaqohen është mungesa e herpashershme e terapisë.
Është vërtet si ka ndodhë të ndërprerja terapisë, po kjo është hera dytë e ndërprerjes në brenda 3 viteve të fundit. Dhe në këto 3 vite të fundit jeta dhe e personave që jetojnë me HIV ka qenë jashtëzakonisht e rrezikuar.
Sipas përfaqësuesve të organizatës botërore të shëndetësisë në Prishtinë, Kosova konsiderohet si vend me prevalencë të ulët sa i përket HIV-AIDS-it, por që faktorët e rrezikut si trafikimi me qenie njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze dhe sjelljet e rrezikshme janë të pranishme në vend. Sidoqoftë, përndër të ditës botërore kundër HIV-AIDS-it në Prishtinë janë mbajtur aktivitete të shumta me qëllim vendisimin e qytetarëve për këtë sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Kalojmë tani në Maqedoni, ku puna në Komisionin Parlamentar të Maqedonisë që po shfruton projekt ligji mbi privilegjet e shforcave të sigurisë në këtë vend thuhet se është bllokuar. BDI-ja, partia në pushtet, kohë më parë ka paraqitur 10 mijëra amendamente për këtë ligj me qëllim që ta mundsojë miratimin e tij, pasi që vlerësohet se ai nuk ju jep privilegjeve edhe ish pjesëtarëve të UÇK-s. Opozita maqedonase sheh tur këtë si një maskim të partive në pushtet. Ndjekim hollësinë në kronikën e Zërit të Hajro Jahjakës.
Edhe deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë, Bekim Fazliu, konsideron se çështja e bllokimit të punës së Komisionit Parlamentar përmes amendamenteve është lojë e partnerëve të koalicionit qeveritar, gjithësisht Bashkimit Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMNE-s.
Dia nuk ka mekanizëm që ta bllokon ligjin e Branditeo. Është pyetje VMRO-ja kur do dhe kur e ka planifikuar që ta sjellë këtë ligj. Pse e them këtë? E them këtë sepse VMRO-ja filloi të vendos rregullat lojës se si do të sillet në parlament. Çështja tjetër është po, prap kemi marrëveshje për ta bartur vëmendjen e gjithë asaj që ndodh tani me çështje tjera. Do ne kemi tash fazën e sjelljes së buxhetit, që është kryekput anti-shqiptar, dhe për këtu nuk kemi asnjë zonk mes vëmërozve dhe budris, funksionojnë për mrekulli.
Por me këtë konstatim nuk pajtuat partia shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, si që shprehur zëdhënësi i partiz Bujar Osmani, të gjitha veprimet e partis janë transparente dhe blokimi parlamentit për mes amendamenteve ka për qëllim të dëshmoj se nuk mund të silen ligjet të njashme, duke anashkaluar karakterin multietnik të vandit.
Besoj që dhe shqiptarët e kanë kuptuar se kjo është një përpjekje sinqerte e Bashkimit Demokratik për Integrim për të penguar dëmet që mund t'i bëhen shqiptarëve në Maqedoni, por pa i prishur institucionet dhe komoditetin e vetë qytetarëve. Detyra jonë është bëjmë luftën në për institucione, ne nuk duham t'i involvojmë qytetarëve dhe të prishim rahatin e tyre saherë që do t'balafaqojmë e sfida, ne do t'bëjmë punën dhe do t'pengojmë dhe nuk do t'lejojmë që dëmtohet interesi shqiptarës njerë në Maqedoni.
Nga ana tjetër, ekspertët vlerësojnë se skenimi problemeve ndëretnike, gjithësisht problemeve mes partnerëve të koalicionit qeveritar, bëhet me qëllim në këtë moment që të shpërqendrohet vëmendja nga problemet reale ekonomike me të cilat përballet vendi, duke mos apostrofuar me këtë rast as përgjegjësinë e opozitës, e cila pos kritikave nuk ka asnjë ofertë konkrete si të dilet nga kjo situatë pa shpresë për Maqedoninë, si pasojë e bllokimit tani më një kohë të gjatë të procesit integrues.
Të këtë debat rreth projekt ligjit është shumë lehtë për ta dëshifruar në atë aspektin profesional nëse shiqohet, për shkaku se tentativa komplete është se nuk mundet që të balafaqohet me realitetin, me krizën që së është vetëm ajo në Maqedoni, së është në rajon, për është krizë ekonomiko-financiare botërore, dhe nuk mund të ballafaqohen. Unë kam qartë problemet me të cilat ndeshet garnitura në pushtet, ajo e Vëmëroz dhe BDI-s, por as edhe opozita nuk është e anashkaluar nga kjo krizë.
Thekson Jonuz Abdullahu, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, një heritish deputet në Parlamentin e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Kombët e bashkuara e kanë përmirësuar statusin e palestinezëve në shtet vëzhgues jo antar. Në asamblinë e përgjithshme të OKB-s për rezolutën palestineze votuan 138 vende, 9 votuan kundër, ndërsa 41 abstenuan. Por Izraeli dhe shtetet e bashkuara e kanë kundërshtuar këtë rezolutë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Përmirësimin e statusit prej entitetit vëzhgues jo antar në shtet vëzhgues jo antar, përfaqësuesi palestinez dhe Kombet e Bashkuara Riyad Mansour e ka cilësuar si ditë historike. Sot ishte ditë historike, votimi ishte i tmerrshëm. Ne kemi numër të madh, më së 2/3 e shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara votuan me Palestinën. Asambleja e përgjithshme me legjislacion e ka pranuar shtetin e Palestinës duke i dhënë status të shtetit vëzhgues, status të shtetit vëzhgues jo anëtar, tha Riyad Mansour. Ambasadori Izraelit në Kombet e Bashkuara Aron Prosor ka përsëritur se shteti i tij dëshiron paqe me palestinezët, por ka tërhequr vërejtjen se ky votim mund të kthej prapa këto përpjekje. Sipas tij, vetëm bisedime dypalëshe mund të arrijnë paqe.
The only way to achieve peace is through agreements that are reached.
E vetmja mënyrë për arritjen e paqes është nëpërmjet marrëveshjeve që bëhen nga palët dhe jo nëpërmjet rezolutave të Kombeve të Bashkuara, që krejtësisht e injorojnë sigurinë vitale dhe interesat kombëtare të Izraelit. Me që kjo rezolutë është e njëanshme, ajo nuk e avancon paqen, por e kthen prapa, tha Ron Prosor. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OKB, Susan Rice, tha se rezoluta palestineze ishte përkeqardhje dhe kundërproduktive dhe ka hedhur më tepër pengesa në rrugën e paqes. Progres e ka zgjidhja qëndrueshme me dy shtete nuk mund të bëhet duke shtyp popullin e gjelbër në këtë sallë. Pas kalimi i çfarëdo rezolute nuk mund ta krijojë shtetin, kur në të vërtetë ai nuk ekziston, ose të ndryshojë realitetin në terren. Për këtë arsye votimi i sotëm nuk duhet të keq interpretohet në asnjë mënyrë se përmban të drejtën e antarësimit në Kombet e Bashkuara. Ai nuk e përmban. Rezoluta nuk thotë se Palestina është shtet, tha Susan Rice. Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton në komentet e saj në Washington tha se kjo rezolutë paraqet pengesë për arritjen e paqes. Ajo vendos pengesat më tëshme në rrugën për paqe. Ne kemi qenë të qartë se vetëm nëpërmjet negociatave direkte ndërmjet palëve, palestinezët dhe izraelitët mund të arrijnë paqe, që të dy palët e meritojnë, tha Hillary Clinton. Përmirësimi i statusit nënkupton që palestinezët mund të bashkohen agjencive të OKB-s, përfshirë edhe gjykatën ndërkombëtare penale, ku ata mund të iniciojnë aksion kundër Izraelit. Eksperti për lindjen e mesme në New York University, Alon Ben Meir, i tha Radios Evropa e Lirë se votimi mund të ketë ndikim të thellë. Kjo mund të ndryshoj dinamiken, do të forcoj autoritetin palestinez në mënyrë specifike si është i llogaritur konfiguracionin ndërmjet Izraelit dhe Hamasit, ku Hamasi ka marrë shtytje serioze politike. Rezoluta për izraelitët paraqetet se në terren janë në fakte të reja në zgjedhjet e reja në janar, pastaj do të ketë riangazhim të Shteteve të Bashkuara, që gjatë nuk ishin të pranishme nga ajo çka po ndodh në lindjen e mesme dhe veçanërisht ndërmjet palestinezëve dhe izraelitëve. Do të riangazhohet edhe komuniteti ndërkombëtar në një mënyrë shumë më serioze, në mënyrë që edhe BE-ja të ketë rol më të madh se sa që ka pasur deri tash, tha eksperti Ben Meir.
Kujtojmë në mbyllje disa nga titujt kryesor. Haradina i para seancës solemne në kuvendin e Kosovës zotohet se do të vazhdoj jetën e tij politike duke bashkëpunuar me të gjithë. Euleksi konfirmon se bisedat e përgjuara të kryeministit Thaçi dhe zyrtarëve tjerë janë autentik. Jakub Krasniqi kërkon t'i kërkohet falje publike. Partia opozitare demokratike në Serbi kërkon zbatimin në plotni të marrëveshjeve me Kosovën. arrin shifër rekorde pa punësia në eurozonën e goditur nga kriza. Të nderuar dëgjues, këtu po mbyllim këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Për informacionet e fundit ju mund njoftojeni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Aty mund të bëheni edhe pjesë e forumeve në lidhje me temat që ngjallin interesin tuaj. Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, mirë dëgjofshim.